आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां भागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. फुडल्या 4 ते 6 म्हयन्या भितर एआय तंत्रगिन्यानाचो चडांत चड भलायकी मळार उपेग करपाची मोख भलायकी खात्यान दवरल्या अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. गोंयांत 2025 ते आतां मेरेन 20 लंग कॅन्सर पॉझिटिव्ह केशी सापडल्यात, जाल्यार आतां मेरेन वेगवेगळ्या 17 भलायकी केंद्रांनी तशेंच गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या इस्पितळांत लंग कॅन्सराच्या 1,08,474 जाणांची एक्सरे स्क्रीनिंग केला, जाल्यार ह्या चाचणी वरवीं लंग कॅन्सर खातीर 1,650 दुबावीत गांट मेळिल्ले दुयेंती आसा अशी माहिती राणे हांणी दिल्या. जाल्यार 2027 मेरेन इस्रायलान तयार केल्ल्या भलायकी विशयक उपकरणाचो वापर करून बांबोळे कॅन्सर इस्पितळ चालीक लायतले अशी माहिती ताणी दिली.
We have been in a position to carry out x-rays and chest x-rays and check them for lung cancer. I think we have already completed 1,01,000 and odd screenings done of x-rays, which is one of the, it's a big sizable amount. And Goa is one of the first states in the country to initiate this and take it forward. We have also targeted that we will complete more than 2 lakh x-ray screening for using artificial intelligence in trying to
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी मांडिल्लो अर्थसंकल्प हो अभ्यासपूर्व तयार केल्लो असो वेव्हारीक देशाची प्रगती करपी लोकाभिमुख तशेंच विकसित भारताक दिशा दिवपी असो आधुनिक भारताचो रोडमॅप आसा अशें मत भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी उक्तायला. पणजेंत भाजप मुख्यालयान घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेंत ते उलयताले. ह्या अर्थसंकल्पान केल्ल्या वेगवेगळ्या तरतुदींचो गोंयाक तरेकवार मळार फायदो जातलोच, पूण खास करून नाल्ल आनी काजू पिकावळ ब्लू इकॉनॉमी खातीर केल्ल्या अर्थीक तरतुदींचो फायदो गोंयाक चड जातलो अशें नायक हांणी म्हळां.
केंद्रीय अर्थसंकल्प जो जालो तो 2026-27 हो खरें म्हटल्यार एक व्यावहारीक आनी लोकाभिमुख आनी त्याच बरोबर देशाच्या प्रगती खातीर एक नवें पावल आसा. युनियन बजेट 26-27 हे माननीय नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणाखाल आनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी जो संसदेन दवरलो ताचे स्वागत करतनाच बीन ही विकसित भारताचे स्वप्न जे आसा 2047 हाका एक दिशा दिवपा खातीर हो अर्थसंकल्प आसा.
ह्या वेळार सीए जयराम खोलकार हाजीर आशिल्ले. गोंय पुलीस खात्यान आयोजित केल्ली पुलीस महासंचालक आनी महानिरीक्षकांची राज्य पांवड्यावेली परिषद काल पणजेंत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे अध्यक्षते खाला जाली. परिषदेंत मुखेलमंत्र्यांनी दिवचल पुलीस स्टेशनाक 2025 वर्सा खातीर भारतांतले उत्कृश्ट पुलीस स्टेशन म्हणून 5वें स्थान फावो जाल्ले खातीर प्रशस्तीपत्र भेटोवन उत्कृश्ट कामगिरी आनी भौशीक सेवेंतल्या वचनबद्धतेची दखल घेतली. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी पुलीस यंत्रणा मजबूत करपाच्या आनी तांत्रीक क्षमता वाडोवपाच्या उद्देशान 2 म्हत्वपूर्ण उपक्रमांचो शुभारंभ केलो. तातूंत सायबर आर्थिक फसवणूक प्रकरणा खातीर E0 FIR मॉड्यूल आनी प्रिझ्म म्हळ्यार प्रोएक्टीव्ह रिस्क आयडेंटिफिकेशन अँड सर्वेलन्स मेकॅनिझम इंटेलिजंट फ्युजन सेंटर हांचो आसपाव आसा. पणजेंत गोवा पुस्तक महोत्सव 2026 नॅशनल बूक ट्रस्ट NBT भारत सरकार, गोंय सरकार आनी समर्थ युवा फाउंडेशन हांणी जोड पालवान आयोजीत केला. हो भव्य पुस्तक महोत्सव पणजेंतल्या भाऊसाहेब दयानंद बांदोडकार मैदानाचेर आज 4 फेब्रेर ते 8 फेब्रेर मेरेन जातलो. ह्या महोत्सवाचे उक्तावण आज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत करतले. ह्या वेळार कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार आनी हेर मानेस हाजीर आसतले. ह्या महोत्सवाची खाशेलपणां म्हळ्यार 100 परस चड प्रकाशकांचे 200 स्टॉल हांगा आसतले. इंग्लीश, कोंकणी, मराठी आनी हेर भारतीय भाशांतल्या पुस्तकांचो खजिनो वाचप्यांक मेळटलो. महोत्सवांतल्या सगळ्या पुस्तकांचेर 10% सूट आसतली. सगळ्या नागरिकांक प्रवेश फुकट आसा आनी महोत्सवाचो वेळ सकाळी 11 ते 8 मेरेन आसतलो. बायलां प्रिमियर लीग WPL क्रिकेट सर्तीन काल राती वडोदरान BCS स्टेडियमाचेर जाल्ल्या एलिमिनेटर मॅचीन दिल्ली कॅपिटल्सान गुजरात जायंट्साक 7 विकेटींनी हरयला. फाल्यां फायनलीच्या मॅचीन दिल्ली कॅपिटल्स रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलुरू आड खेळटले. गोंय वेधशाळेन उक्तायल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यान चडांत चड तापमान 33 ते 34 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21 ते 22 डिग्री सेल्सियस आसपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांज वेळा 7 वरां.
Thank you.